Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Semnale repetate vin dinspre Washington sugerând distanțarea de aliații europeni. În termenii vicepreședintelui J.D. Vance, lucrurile sună așa. Citez, trebuie mai multă suveranitate și ca Europa să se descurce pe cont propriu. Am încheiat citatul. Atmosfera este întreținută de informații apărute pe surse. Cea mai recentă, o știre Reuters care vorbește despre intenția SUA de a reduce fondul de capacități militare pe care le pune la dispoziție pentru a asista membrii europene ai Alianței într-o criză majoră. Mesajul ar urma să fie transmis mâine către la o reuniune a înalților oficiali militari din NATO. Dar cum s-ar corela evenimentele care se succed în aceste zile? Tonul rece și distant al Washingtonului față de europeni, vizita președintelui american în China, urmată de cea a președintelui rus, tot în China. Discutăm în ediția de astăzi și începem discuția noastră împreună cu doi invitați, generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, cu plăcere, și Hristos s-a înălțat!
Adevărat s-a înălțat! Și este împreună cu noi și domnul Tudor Curtifan, analist de politică externă și redactor șef al publicației Defense Romania. Bună ziua! Mulțumesc de opotrivă!
Bună ziua, Hristos înălță, mulțumesc și eu mă bucur să fiu alături de dumneavoastră, îl salut și pe domnul general.
Începem discuția noastră cu această știre apărută pe surse și publicată de agenția Reuters, care spune că are trei surse diferite, și anume că administrația Trump ar intenționa să-și anunțe aliații din NATO că va reduce fondul de capacități militare pe care Statele Unite l-ar avea la dispoziție pentru a asista țările europene, membre ale alianței, într-o criză majoră. Cum traduceți dumneavoastră, domnule Tudor Curtifan, această știre? Cu ce, și mai ales cu ce grad de veridicitate sau de gravitate o apreciați?
Sigur că nu e un moment plăcut, dar un moment în care, sau o declarație cu care administrația Donald Trump ne-a obișnuit în ultima perioadă, cel puțin cu precădere în cel de-al doilea mandat, face parte din această strategie a Statelor Unite de a, care e menționată și în strategia de securitate națională, de a se recalibra pe emisfera vestică. Acum Europa și Statele Unite au destine comune, că ne place sau nu, că le place unor americani sau nu acest lucru, Europa, Statele Unite e produsul rebel al Europei. Americanii nu ar fi reușit să învingă războiul de independență Imperiul Britanic fără sprijinul Franței, cum nici Europa nu ar fi existat la rândul ei așa cum o știm fără rol american. Mă refer la cele două războaie mondiale, la proiectul însuși, proiectul european, la bază planul Marshall și multe altele. Pax Europeana, postbelică și cea mai lungă perioadă de pace pe continentul european se datorează și Statelor Unite. Acum, de la retorica administrației Trump de tip MAGA, de tip America First, până la o dezangajare, e cale lungă. Adică retorica e îngrijorătoare, dar există în continuare un angajament al Statelor Unite, chiar dacă e pus sub semnul întrebării cu privire la relația cu Europa, care, repet, nu mai e prima donă din perioada războiului rece, dar rămâne un punct important. Sigur, Statele Unite fac acel pivot spre Indo-Pacific, își vor reduce numărul trupelor, într-adevăr, la Europa la nivelul anului 2021, dar există state, de exemplu Polonia, care nu pare să fie afectată de această reducere.
Da și nu, pentru că ei au reacționat foarte iritat în legătură cu perspectiva de a nu mai fi deplasați acolo în Polonia 4.000 de militari americani. Declarația vicepreședintelui J.D. Vance la asta se referă când spune că desfășurarea 4.000 de trupe în Polonia e amânată, nu anulată. Asta după ce Varșovia a reacționat foarte cu multă iritare și cred că după o discuție între ministrul apărării din Polonia și secretarul american de război Hegseth. Dar merg la generalul Bălăceanu. Ce înseamnă din punct de vedere militar dacă s-ar adeveri acea știre că administrația Trump ar reduce capacitățile pe care le pune la dispoziție pentru a asista țările NATO membre europene într-o criză majoră?
Cu permisiunea noastră, până ajunge la decizia Statelor Unite și a interpreta, sigur, pe înțelesul nostru, neavând toate informațiile, nu uităm de România și cinstim eroii neamului astăzi, veghind la construcția apărării. N-aș vrea să folosesc un limbaj de lemn, dar sunt situații atât de incerte, de instabile și care creează probleme, astfel încât obligă România să gândească altfel. Cu așa ceva aș vrea să încep. Să gândească România altcumva, mergând pe o nevoie a unei doctrine a apărării teritoriale în context aliat. Și aici măsurile pot să fie diverse, de la nevoia unui episcopat militar până la doctrina în sine. Și în contextul NATO 3.0, care înseamnă NATO de după începerea invaziei Ucrainei, NATO care nu este definitivat conceptual, structural și acțional, am să revin la acest subiect, ar trebui să discutăm, spun eu, de România 2.0, de la războiul întregului popor la o reziliență totală. De fapt, aș traduce NATO 3.0 în sensul, și este destul de adevărat, națiunile membre ale NATO până la articolul 5, până la articolul 4, care înseamnă aceste consultări între membri în situații de criză, trebuie să pună ca prioritate articolul 3, crearea propriilor capabilități, pentru că fiecare capabilitate națională determină capabilități superioare ale NATO. Legat de această reducere a prezenței americane în Europa, nu o văd ca un pericol. În schimb, în ultimele zile văd ca un pericol unele modificări care pot să survină la modelul forței NATO. Am să explic pe scurt ce înseamnă modelul forței NATO.
Cel despre care vă întrerup doar o clipă, cel despre care este vorba în știrea Reuters, da?
Absolut. Însă conceptul este adoptat după summitul de la Haga. Noi am dezbătut foarte puțin acest concept în spațiu public, am căutat de mai multe ori să reiterez un asemenea lucru, pentru că el trebuie cunoscut. Esența apărării și descurajării pe granița de est o reprezintă aplicarea modelului forței care, în esență, înseamnă într-un termen de începând de la până la 10 zile, ajungând la 180 de zile, să fie dislocate forțe ale NATO de la 100.000, următorul val 200.000, următorul și cel de-al treilea val 500.000. Vorbim de forțe până într-un milion de militari plus echipamentele aferente. Acesta este rolul alianței din perspectiva apărării și descurajării, pentru că descurajarea nu o poți realiza cu câteva sute, cu câteva mii de militari aliați. Are și aceasta valoare. Are valoarea de simbol de prezență a unor forțe aliate pe teritoriul altui stat, contribuie la ridicarea interoperabilității între armatele NATO și, sigur, înseamnă și schimb de experiență din punct de vedere al instruirii.
Haideți să vedem exemplul.
Problema modelului forței este problema esențială. Vom vedea ce ne spune Suedia, summitul ministrilor de externe și mai ales ce se va decide la Ankara. Scuze că v-am întrerupt.
Eu îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar mă gândeam să facem și un studiu, să spunem, de caz, și anume ce se întâmplă în aceste zile în Letonia. Pentru a treia zi consecutiv, Letonia a emis astăzi o alertă aeriană și NATO a ridicat avioane de vânătoare deasupra Letoniei. Există și episodul de ieri în care un pilot român a reușit să doboare o dronă care tot așa fusese în spațiul aerian deviată din Lituania în Letonia și așa mai departe. Cât de grave sunt lucrurile, pentru că a treia zi consecutiv e deja foarte mult, au fost emise alerte, primul ministru, președintele au fost duși în buncăre și așa mai departe. Cum poate fi instrumentalizată, domnule Curtifan, această situație de către Rusia?
Bun, e clar că Federația Rusă continuă atacurile pe scară largă asupra întregului teritoriu al Ucrainei. Sigur că dacă ne uităm pe cifre, e o situație mult mai dificilă decât acum 5 luni pentru Federația Rusă. Pentru prima oară în martie, Ucraina a reușit să lanseze mai multe drone și mai multe rachete către teritoriul rus decât au fost rușii către ucraineni. Pentru prima dată în aprilie, Ucraina a reușit să elibereze un număr mai mare de teritoriu decât au ocupat Rusia, dar după acel armistițiu dintre 9-11 mai, atacurile sunt reluate. În ceea ce privește dronele, la fel cum avem și noi problema aceasta, există multe componente din punct de vedere și inclusiv testarea. Federația Rusă folosește multe drone ca să testeze timpii de reacție, modul în care aliații, România, statele baltice și așa mai departe acționează. E bine că s-a dat un mesaj simbolic și un mesaj politic odată cu interceptarea dronei respective, care a fost o dronă ucraineană, din câte am înțeles, bruiat de sistemele de război electronic ruse, ulterior a intrat în spațiul eston, undeva la cât 80 de kilometri aproximativ, fiind angajată. E totuși o diferență mare față de situația cu care se confruntă România, pentru că nu sunt două condiții aici, adică eu sunt total de acord că trebuie să luăm și noi taurul de coarne la un moment dat, dar timpii de reacție sunt mult mai mici în ceea ce privește modul în care roiurile de drone pe care noi le identificăm când vin dinspre Marea Neagră, dar intră una în spațiul aerian al României, e vorba de câteva secunde sau câteva minute. De la Galați a fost o excepție. Am văzut ce s-a întâmplat și o dronă cu explozii a căzut în spațiul Galați. Mai e și geografia și relieful care a permis spănienilor să avionul pilotului IEF-ului românesc să angajeze dronă respectivă. Dar simbolic, repet, e un mesaj puternic care s-a dat, un mesaj corect. Și e clar că e un barometru al tensiunilor și al situației dificile de pe front pentru ambele părți, din punctul meu de vedere. Dar Rusia testează, folosește această tactică, inclusiv în ceea ce privește violarea spațiului aerian al altor state, testează și mai e un aspect important, cred că testează și modul în care populația reacționează, pentru că suntem și într-un, pe lângă componenta de război convențional, există și un război hibrid, starea de panică pe care o generează astfel de evenimente și așa mai departe.
Domnule general Bălăceanu, un comentariu, vă rog.
Nu avem situații de folosire a dronelor de atac împotriva unor ținte de pe teritoriul NATO. Avem însă o gamă de incidente destul de largă, pornind de la incidentul dronelor în derivă. În cazul țărilor baltice sunt dronele ucrainiene care sunt deturnate de la traiectoria lor de către apărarea antiaeriană și antidrona rușilor. În cazul nostru sunt dronele rusești, renumitele Shahed-136, Geran 2 în termenii rusești, care ajung în mod foarte periculos, păstrându-și explozivul la bord, în spațiul aerian al României. Avem, pe de altă parte, mijloacele de război electronic care rușii le folosesc și cu succes simulează prezența acestor drone, fără ca ele să existe în mod fizic, și rușii au mai folosit așa numitele drone momeală, Gerbera, care au intrat pentru foarte puțin scurt în spațiul aerian al unui stat membru NATO, aceste drone momeală neavând explozibili la bord. Cele mai periculoase și care trebuie combătute, indiferent care este proveniența, Federația Rusă sau Ucraina, sunt dronele în derivă, pentru că au și o traiectorie dezordonată și de regulă păstrează explozibilul la bord. Ca atare, faptul că un pilot român a îndeplinit o misiune în spațiul aerian NATO din Letonia este un succes remarcabil, dar am vrea ca un asemenea succes remarcabil, indiferent ce mijloc de luptă am folosi, fie că folosim poliția aeriană, fie că folosim mijloacele antiaeriene cu baza la sol, fie că folosim alte sisteme intrate în dotarea Armatei României, un asemenea lucru să se întâmple și în spațiul aerian al României. Prea multe incidente care nu au fost soluționate, se pare că avem în România o timiditate de a reacționa corespunzător, iar în spațiul aerian al altor state, militarii români își îndeplinesc în mod admirabil misiunea. Este un element contradictoriu pentru mine, n-aș avea o explicație de ce nu îndeplinim o asemenea misiune și în spațiul aerian al României.
Știți de ce, între altele, am adus în discuție și acest aspect? Pentru că, în materie de interpretare a evenimentelor, Rusia, în momentul de față, acuză Ucraina că vrea să o atace de pe teritoriul NATO, cu prilejul acestor drone care sunt deviate, care nu sunt deviate, care sunt și ruse și ucrainene. Este multă manipulare și confuzie în legătură cu aceste lucruri și întrebarea asta era dacă se pot aduce lucrurile la nivelul de interpretare că Ucraina ar ataca de pe teritoriul unui stat NATO, cât de complicată ar fi în acel moment rezerva Statelor Unite față de aliații săi europeni, domnule general?
Nu sunt date care se confirme Statele Unite și un asemenea lucru, dar știe că NATO admite folosirea teritoriului său pentru acțiuni împotriva Federației Ruse. Excludem un asemenea lucru. Facem o paranteză. Statele membre NATO din Europa n-au fost de acord să se folosească spațiul aerian, bazele aeriene, exceptând România și încă puține state, pentru conflictul din Orientul Mijlociu, din Iran. Ucrainenii au în dotare și rușii știu acest lucru, drone care bat peste 1000 de kilometri și cu ele lovesc în adâncime, inclusiv în infrastructura energetică de la Marea Baltică. Au dronele care, nu în română s-ar traduce, cred că nu greșesc, Furiosul, Liutii, care bat mai bine de 1000 de kilometri, sunt lansate de pe teritoriul ucrainian. Ca atare, un asemenea lucru este absolut neadevărat. Sigur că într-un culoar de zbor, aceste drone, ca să ajungă în zona Mării Baltice, în zona Ust-Luga, în zona periferică, Sankt Petersburg sau către Primorsk, folosesc un culoar aerian destul de aproape de spațiul aerian baltic. Este cu totul o altă poveste, însă ele nu sunt lansate de pe teritoriul NATO.
Asta e clar. Eu vorbesc despre acuzații, despre instrumentalizarea acestor situații.
Ele trebuie dovedite, nu interpretate, că interpretarea intră în retorica războiului, intră în propagandă de război și aceste incidente nu pot să ducă la un conflict major între Federația Rusă și NATO. De altfel, trebuie să fim realiști, ambele părți sunt foarte atente să nu se ajungă la incidente majore, care sigur ar putea să însemne invocarea articolului 5. Federația Rusă este prea prinsă în războiul din Ucraina, Din păcate pentru ei, ofensiva de vară nu are un succes contat, care a început sigur acum către primăvara târzie.
Ba, dimpotrivă.
Își mențin capacitatea ucrainenii de a lovi în adâncimea teritoriului rus, ca atare apărarea ucraineană rezistă, iar în anumite planuri lovituri în adâncime, sigur în proporții diferite, inițiativa aparține și ucrainienilor. Atâta timp cât într-un război de apărare îți menții și capabilități și poți să îndeplinești și misiuni ofensive, înseamnă că apărarea ta este puternică și de lungă durată.
Și atunci, de ce se îndesește retorica aceasta distantă, totuși, a Washingtonului față de aliații săi europeni? O interpretare a fost, domnule, asumați-vă mai mult. În momentul acesta, europenii nu doar că vor să-și asume mai mult, dar își pun problema că vor fi de-a dreptul, să zicem, va fi de-a dreptul o lipsă de reacție din partea Statelor Unite față de aliaților. Tudor Curtifan. Revin la întrebare, de ce îndesirea acestor mesaje de răceală față de Uniunea Europeană? Față de aliații europeni, mă rog.
Da, bun, acum trebuie să și obiectivele politice ale nașului Partidului Republican și al MAGA, ale mișcării MAGA, reprezentată de președintele Donald Trump, de J.D. Vance și de alți lideri americani, cu privire la exact ce spuneam în prima mea intervenție, America First, cu privire la fapt vorbim de o viziune mercantilă, asta e foarte important de menționat fiecare dată atunci când analizăm actuala administrație americană, cu privire la faptul că administrația de la Casa Albă privește Europa ca pe un competitor, și vire la ce spuneam despre acel pilon, pivot spre Indo-Pacific pe care vor să-l facă Statele Unite. Cred că încearcă să rezolve acest dosar ucrainean, dacă ne aducem aminte, Donald Trump a aproape 24 de ore sau 48, am și uitat deja de cât timp a trecut în momentul în care a câștigat alegerile și nu s-a reușit un proces de pace în Ucraina. Cred că Federația Rusă are canale de comunicare, de canale de cu Casa Albă și există și foarte multă intoxicare și la nivel politic cu privire la încercarea Rusiei de a-și atinge obiectivele militare prin forță diplomatică, prin a convinge Washingtonul că căderea Ucrainei, căderea Donbasului e iminentă și că, astfel o acțiune diplomatică ar putea avea loc prin retragerea trupelor ucrainene din zonele fortificate din Donbass, ceea ce cred că e exclus din toate punctele de vedere. Suntem într-o situație în care și din punct de vedere politic, cred că Donald Trump încearcă o rupere a Federației Ruse de China pe modelul făcut în anii 70 de Kissinger și când au reușit să se apropie de China, dar e o situație tot diferită. Suntem într-o altă realitate, într-o altă arhitectură globală și am dubii foarte mari că acest lucru se va întâmpla.
Și vom discuta în a doua parte a emisiunii, mai ales că pivotul acesta spre zona Indo-Pacifică și acesta e făcut într-un mod care ridică multe semne de întrebare față de atitudinea inițială a Statelor Unite în regiune și mă gândesc la tonul și conținutul declarațiilor legate de Taiwan. Vom reveni la această chestiune, dar domnule general Bălăceanu, își pun problema aliații europeni ai Statelor Unite că depind prea mult tehnologic în materie de apărare de Statele Unite?
Da, există în anumite domenii o dependență, asta este reală, față de ceea ce spuneam la început, o reducere a capabilităților. Exemplele elocvente sunt legate de sistemul de comunicații satelitar, care își dovedește eficiența în continuare și în războiul de apărare al Ucrainei, dar și în războiul împotriva Iranului. Putem să vorbim de capabilități superioare de lovire în adâncime pe care le dețin Statele Unite, de realimentare în aer, că este nu tema zilei și pentru România și așa mai departe. Însă, legat de structura de forțe care reprezintă esența apărării, de acel model al forței, în 10 zile NATO ar trebui să disloce într-o situație de criză pe granița de est 100.000 de militari. În afară de ceea ce înseamnă armatele naționale a statelor de pe granița de est și prezența permanentă NATO în aceste state. Ori, Statele Unite, într-o situație de criză, au nevoie de mai mult timp ca să disloce mai ales echipamentele grele din America de Nord până pe granița de est. Un exemplu este concludent. Franța a dislocat o brigadă blindată, care pe înțelesul celor care au făcut armata înseamnă o brigadă de tancuri în 7 zile din momentul în care a fost notificată. Dacă vorbim de primul val de 100.000 de militari și echipamentele aferente, Europa are capabilitățile și timpul la dispoziție, ținând seama de geografia Europei. Mai mult decât atât, când vorbim de forțe și de crearea grupărilor de forțe pentru postura de apărare și descurajare a NATO, vorbim de structuri mari, vorbim de corpurile de armată. Ori, în Europa, americanii au un singur comandament, elemente înaintate ale unui comandament de corp de armată, corpul 5 armată, în rest, alte 10 corpuri de reacție rapidă sau multinaționale, cum este și cel din România de la Sibiu, aparțin în esență europenilor.
Dar aș face...
Vom vedea care sunt... Da, vă rog.
Aș face observația, dar au comandantul suprem al forțelor aliate din Europa. Asta este...
Și aici s-a făcut o distribuție, pentru că a rămas, aveți dreptate, comandantul suprem aliat este generalul Grinkwievich, general american, să sperăm că va fi în continuare american, comandanții comandamentelor operativ strategice de la... De la Neapole, de la Mons, pardon, de la Reichstein, scuzați-mă, și de la Norfolk aparțin europenilor, dar comandanții componentelor pe categorii de forțe, forțe aeriene, forțe terestre, forțe navale, aparțin în continuare pe noua structură americanilor.
Și deci, totuși, pe linia da, lansului de dar comandă. Ideea este, comanda este la NATO, în NATO esențiali sunt americanii și asta e o parte din esența discuției, dar aș reveni la ceea ce spunea mai devreme Tudor Curtifan și la pivotul spre zona, pivotarea spre zona Indo-Pacifică pe care declară că o vrea să o facă administrația americană și aș vrea să vorbim din nou despre felul în care s-au desfășurat vizitele de nivel înalt la Beijing în ultimele zile, pentru că ni se alătură și domnul Andrei Colțea de la Shanghai, antropolog și doctor în studii globale la Universitatea din Shanghai. Revine alături de noi. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
Bună ziua, din nou, din China.
Așadar, cele două vizite, vizita președintelui Trump săptămâna trecută, vizita lui Vladimir Putin, președintele rus, la Beijing, în urmă cu o zi și jumătate s-a terminat. Am văzut un rezumat, la fel, dar diferit. Ce părere aveți?
Da, sunt diferențe de nuanță și atât asemănările cât și deosebirile pot fi interpretate. Cele două vizite, una după alta, invită la o asemenea lectură unitară, pentru că fac parte din același mod al Chinei de a se raporta la restul lumii. Practic e vorba de cum spunea și data în intervenția trecută, E o gândire care a fost moștenită de la dinastia Qing și pe care chinezii o aplică acum, practic stabilind o tributară. Bineînțeles, noi vedem ierarhia, o relație tributară ca o ierarhie. Nu e neapărat o ierarhie, dar nu e nicio relație între egali, e pur și simplu o validare simbolică. Deosebirile vin totuși, în primul rând, de la aeroport, de la persoana care l-a întâmpinat pe Putin, care a fost vicepreședintele chinez, care, Han Zheng, care este membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic, asta este elita de 7 oameni care conduce, de fapt, China, în timp ce Putin a fost întâmpinat de Wang Yi, care este doar membru al Biroului Politic, de 24 de oameni și ministrul de externe. Acum, în gramatica protocolară a Partidului Chinez, orice înseamnă ceva, iar funcția de vicepreședinte este în mare măsură simbolică. De fapt, Wang Yi deține mai multă putere efectivă în structurile de stat. Deci, ce vreau să spun este că simbolic Trump a fost tratat ca un aspect mai important, dar practic Putin a fost luat ceva mai serios, mai concret. Și există în continuare mici diferențe, de exemplu unde au luat ceaiul. Putin a fost invitat să ia ceaiul în Marea Sala Poporului, o chestie mult mai, știu eu, comună, în timp ce Trump a fost invitat la Zhongnanhai, unde locuiește și se iau deciziile importante, unde locuiește elita politică.
Punând în acest fel contextul sau decorul vizitelor, haideți să vorbim și despre cuvintele cheie, felul în care s-au adresat unul celuilalt, președintele Xi și liderul rus Putin.
Da, declarațiile au fost ca de obicei în vizita anuală a lui Putin la Beijing. Declarațiile au fost foarte cumva prietenoase. Însă, doar atât în principiu, pentru că Putin venise cu obiective clare, el a venit ca să obțină de conducta care trece prin Mongolia, Power of Siberia, și nu a obținut așa ceva. Deci totul a rămas la fel ca și la vizita lui Trump, a rămas la nivelul de declarații prietenoase. Niciunul dintre cei doi nu a plecat cu ceva concret. Trump venise pentru rezolvarea situației din Strâmtoarea Hormuz. Putin, după cum spuneam, pentru conductă. Însă s-a rămas la nivel de prietenie. Apropo de declarații, Putin a venit și a început practic vizita cu recitarea unui proverb chinezesc, care este un fel de tribut cultural, știu, un fel de raportare la referințele culturale ale gazdei, care te pune automat într-o situație de inferioritate. Dacă știți proverbul, este ceva de genul să nu te văd o zi ca și cum nu te-aș fi văzut trei toamne.
Nu știam proverbul, dar mă gândeam și la de cealaltă parte, la melodia cu care a fost întâmpinat de către orchestră Putin, ceva cu nopțile Moscovei. E un fel de răspuns, cred, așa la nivelul de simboluri.
E adevărat. Dar relația asta cu dragul meu prieten, deci toate declarațiile astea, dragul meu prieten, relația care, știu, a atins un nivel fără precedent, dacă nu mă înșel formula asta.
Da, da. Și fie...
Declarația despre lumea multipolară.
Da, dar pe de altă parte s-au văzut limitele acestei prietenii atât de intens declarate?
Da, bineînțeles că s-au văzut limitele acestei prietenii. A fost ca și cum, oricum și o vizită față de alta, s-a simțit diferit cumva. Spuneam săptămâna trecută că Trump nu a obținut mare lucru, ei bine, Putin a obținut și mai puțin, ba din cont. A fost tratat cumva, ținând cont și de niște detalii personale cu trandafiri. A fost o scenă cu trandafiri în care Trump admira trandafiri și Xi Jinping i-a oferit niște semințe. Detalii de genul ăsta arată o relație, cum să vă spun, de genul pe care avea cu un partener pe care încă vrei să-l cucerești. Asta a fost dinamica vizitei între Xi și Trump, față de un partener pe care l-ai deja în buzunar, pentru care nu mai ai nevoie să ai o prudență ceremonială, să faci gesturi deosebite.
Două chestiuni mă întreb în momentul de față. De ce nu a fost binecuvântat, de ce nu s-a dat drumul acelui proiect al conductei?
Pentru că, în primul rând, e vorba de preț, în primul rând. China ar accepta această conductă numai în condițiile în care ar primi gazul la un preț practic subvenționat, deci la același preț pe care, la care l-ar primi o gospodină din Habarovsk. Prețul intern, prețul intern subvenționat. Iar, bineînțeles, asta nu ar fi în avantajul Rusiei. Eu cred că în punctul ăsta nu ar câștiga foarte mulți bani din relația comercială. Bineînțeles, China joacă avantajele. Și din câte știu eu, principalul punct de disensiune este legat de preț. China încearcă să profite cât mai mult, dar există foarte multe puncte de disensiune între China și Rusia. Chiar am scris acum 2 ani un articol pe Comunitatea Liberală în care arătam că nu e vorba de o relație de prietenie și de alianță, de axa răului sau alte denumiri din astea din presă. Este vorba, în primul rând, despre o relație pur funcțională, care stă într-un context destul de tensionat. China vrea să-și ia anumite teritorii înapoi de la Rusia, care au fost luate în urma războiului Opiului. E vorba de vreo 6 românii, teritorii cu anumite resurse. China a schimbat denumirile zonelor respective pe hărțile chinezești la parte cu denumiri chinezești. Și asta înseamnă mult mai mult decât, știu, declarații, strângeri de mână și poze.
Și, desigur, chestiunea demografică e clar că joacă în favoarea Chinei, inclusiv în această privință. Mai avem doar un minut. Întrebarea ultimă este dacă pivotul ăsta spre zona Indo-Pacifică făcut de administrația Trump a văzut o șansă odată cu vizita, dar mai avem 20 de secunde.
Eu cred că nu trebuie să interpretăm foarte mult și să nici să disperăm, pentru că multe din deciziile administrației Trump se bazează pe considerații personale și nu strategice, în opinia mea, și se exagerează practic viziunea strategică a administrației Trump, care în opinia mea nu există.
Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Suntem la finalul ediției. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.